bita 25 ak lubbu qulqulluuni waa qadduufti. Kitaab Yohaanaa boqot 14 qajeeltu 15-18 irratti Yesoon odoo gubbaatti hin deebiinu ergatoota isaatti kakate ak lubbu qulqulluu erguuf. Eegi guyyaa 10 kan Yesoon Kiristoon ol deebi'e ergatoota isaa fuula tokkotti wal waldeeti jennaan qoonqoon guddoon ak buubbee dhagayaan. Akkasiin wanni akka arraab ibiddaa warri cufirteetti. Warri cufti afur waaqaatiin guutamani. Warri kaanii afaan akka dubbatanii waamama haasa'ani. Kan waaqni tolche haasa'ani. Namni kun 3 hojjum suni waaqa deebi. Amma tana afurii waaqa nama isa dhugeeffachuufaa waliin jira. Akka jabeen kennuufi.